Picha namba 2. Chieng' moro, Yesu Kristo gi min mare to kod jolupne noruakgi mondo gidhi e nyasi mar kendruok e piny Kanaan. Kinde mane ng'ato ka ng'ato chiemo kendo metho, kong'o norumo. Jotich ne ok ong'eyo gima nyalo timo kane divai oserumo kamano. Maria, min Yesu, nodhi ire mokone ni gionge gi divai. To Yesu nodwoke ni, "Dhako, ang'o momiyo irwaka e wachno? Seche na pok ochopo." Kata kamano, Maria nowacho ni jotich ni gitim mana gimoro amora ma Yesu biro wacho ni mondo gitim. Ne nitie depige 6 manono kendo Yesu nokone ni jotich ni mondo opong' depige 6 go gi pi. Kendo ne gitimo kamano. Bang'e Yesu nokone gi ni, "Koro kauru pi mondo auteni jatend nyasi." Yesu noloko pigno e divai maler kendo maber ahinya. No kane jatend nyasi obile, nonuang'o ka divai no berio moloyo kata manotelo. Nowacho ni, to mit manadi? Jotich kende manong'eyo kama ne divai no wuokie. Bang'e jatend nyasi nodhi ir wuon arus ma dichuo mowacho ni niya, "Ng'ato ka ng'ato e nyasi maseneno keloga math maber e kinde motelo. Ae bang'e to kelo mana maricho richo maboth ma ok mit kata matin." Ka welo duto ose metho ma koro chiegni nomer ahinya. "Ito kendo isekelo mana math maber chakre chakruok nyaka gikone?" Mae achiel kuom nyasi mokwongo mane Yesu otimo e pinyni. Notimo mathoth to mae manotelo. Ka Nyasaye owacho ni mondo watim gimoro, watime malong'o kaka owinjore koso? Maria min mare nong'eyo ni Yesu Kristo ne wuon Nyasaye kendo gimoro amora mowacho ne biro time kaka nowache no. Iparo nadi kane jotich ok owinjo gima no Yesu owacho nigi mani ne giweyo pige nono ma ok gipong' gi pi? Winji, Nyasaye dwaro ni mondo wayie kendo waluwe kaka owinjore